السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmatullah, pertama-tama mailah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum wabah virus corona ini, kita terakhir membahas akidah Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimallahu taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin sekedar untuk mengulang kembali tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam berakidah. Ini untuk lebih menegaskan lagi, menekankan lagi, memantapkan lagi langkah kita dalam berakidah di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insyaallah kita juga akan bandingkan dengan manhaj Ahlul Bid'ah dalam berakidah. Kalau memang waktunya masih luas, kita akan sampaikan dua hal ini. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam berakidah vs manhaj Ahlul Bid'ah dalam berakidah. Ini hanya sekedar kita menukil dari sebuah buku yang berjudul An-Nubat ala Syarhi Sunnah lil Barbahari oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan hafidhallahu taala. Di halaman 42 kitab ini disebutkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fil akidah. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam berakidah. Bagaimana metode Ahlussunnah dalam berakidah? Ini harus kita pahami. Bagi yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah as-salafiyun, al-firqatun najiyah ta'ifah mansurah, harus paham manhaj seperti ini agar tidak mudah terombang-ambingkang oleh arus. Terkadang kalau tidak paham manhaj seperti ini, bisa kesana kemari, bisa plintan, bisa mincela-mincelik, karena tidak kuat manhaj atau metodenya dalam berakidah. Hanya ikut-ikutan saja mungkin. Ya. Maka perlu untuk kita tegaskan lagi di sini, apa manhaj Ahlussunnah dalam berakidah. Yang pertama kata beliau, hasruhum limas dari talaqqi fi babil i'tiqad ala kitabillah wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah hanya berdasarkan, berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ngarang-ngarang akidah dari akal-akalan mereka sendiri atau dari pendapat-pendapat fulan dan alam si B dan si C. Namun akidah Ahli Sunnah hanya bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Dan itu yang kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama Ahli Sunnah tentang akidah sejak dahulu sampai detik ini. Mereka hanya menyimpulkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Contoh misalnya dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, akidah Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi yang wafat tahun 600 Hijriah. Kalau kita baca buku beliau hanya berlandaskan qala Allah wa qala Rasul, yang ada hanyalah ayat Al-Qur'an dan sabda Rasul SAW dan juga ucapan para as-salafus saleh. Mereka para ulama Ahlussunnah tidak mengarang-arang akidah sendiri. Mereka hanya sekali lagi mengambil akidah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Maka kita sebagai pengikut ulama salaf harus juga demikian. Jangan mengutarakan sebuah akidah atau sebuah pernyataan yang berkaitan dengan urusan agama kecuali dengan dalil. Tidak asbun begitu saja. Tidak askom asal komentar begitu saja. Ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam masalah al-akidah. Kalau kita menyatakan akidah ini dan itu, dalilnya ini. Qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Ya, dengan tentunya pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh. Ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmatullah. Ini yang harus kita pegang erat sampai mati. Ini pegangan hidup kita. Rasul bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahu kitaballahi wa sunnat. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitaballah, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Demikian pula seandainya ada perselisihan, kelompok ini mengatakan demikian dan demikian dari masalah-masalah akidah khususnya, maka Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ini Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj mereka dalam berakidah hanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, tentang sifat-sifat Allah, tentang surga dan neraka misalnya. Ini masalah-masalah yang tidak mungkin kita bisa ketahui kecuali dengan wahyu ilahi, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Makanya Al-Imam Ibnu Abdul Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang sangat luar biasa tentang akidah, yaitu Syarah Akidah Tahawiyah, beliau mengatakan kaifa yuramul wusul ila ilmil wusul bighairi ma ja'a bihi rasul. Ya, ucapan yang indah sekali dari Al-Imam Ibnu Abdul Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bagaimana mungkin seseorang itu bisa sampai kepada ilmu akidah yang benar, yang lurus, yang sahih tanpa bimbingan dari Rasulullah alaihi wasallam. Mustahil. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, yang tidak mungkin akal bisa sampai kepadanya. Maka Ahlussunnah hanya berdasarkan qala Allah wa qala Rasulullah alaihi wasallam. Dan ini yang dipraktikkan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Kalaupun mereka misalnya menulis matan akidah yang merupakan ringkasan, ya, itu sebetulnya mereka hanya sekedar menyimpulkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Seperti yang sudah banyak kita kaji di TV Raja, dari akidah Sufyan Ats-Tsauri, akidahnya Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, akidahnya Imam Bukhari. Mereka meringkas saja, tidak menyebutkan dalil-dalilnya. Bukan berarti tidak ada dalil. itu hanya sekedar ringkasan saja, kesimpulan yang mereka ambil dari qaulallahu wa qaula Rasulullah alaihi wasallam. Dan itulah salah satu sebab mengapa akidah Ahlussunnah sejak zaman dahulu sampai detik ini sampai hari kiamat itu tetap satu. Sebagaimana kata Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, mimma yadullu ala anna ahlul hadith hum ahlul haqqi annaka idha tala'ta kutubahum al-musannafa fil aqidah fawajattaha ala tariqatin wahidah. Awkamakul rahimahullah ta'ala. Imam As-Sam'ani rahimahullah mengatakan, di antara yang menunjukkan bahwasanya Ahlussunnah, Ahlul Hadits, As-Salafiyun, dakwah Salafiyah, At-Ta'ifah Mansurah, Al-Firqah Najiyah, mereka di atas kebenaran, di antara buktinya kalau Anda membaca kitab-kitab akidah mereka, meskipun berbeda zamannya, berbeda negeri mereka, namun engkau mendapati akidah mereka satu metode, satu jalan. Contoh misalnya tentang masalah di mana Allah. Sepakat Ahlussunnah ulama salah mengatakan Allah fissama. Atau Allah di atas aras, di atas langit. Demikian pula akidah Ahlussunnah tentang masalah haramnya mengkudeta pemimpin muslim. Ijma' Ahlussunnah wal jama'. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi juga rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Kenapa demikian? Karena sumbernya hanya satu. Qala Allah wa qala Rasul, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsir. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati perselisihan, pertentangan yang banyak. Namun karena Al-Quran dari sisi Allah, hadis yang sahih dari sisi Allah, dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, maka satu kesimpulannya. Ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmatullah, ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah yang pertama. Yang kedua, kata Asy-Syaikh Abdullah Al-Ubaylan hafizallahu ta'ala, di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam berakidah, ihtijajuhum bisunnati sahihah fil akidah. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah ketika berlandaskan, berdasarkan, berdalil dengan al-hadis as-sunnah, hanya yang sahihah saja. Wala yufarriquna fi dzalik bainal mutawatir wal ahad. Tanpa membedakan mana itu hadis yang mutawatir, yang ahad. Yang penting hadis yang sahih wajib diterima meskipun dalam masalah al-aqidah. Ini berbeda dengan ahli al-bidah. Mereka tidak mau menerima hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Ini bid'ahnya mereka. Tidak pernah diajarkan Rasul ataupun para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaliknya, Rasul mengajarkan selama hadis itu sahih, meskipun ahad atau sedikit perawinya wajib diterima. Contoh, kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul SAW mengutus beliau sendirian ke negeri Yaman. Seraya membawa al-aqidah. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi penduduk Yaman dari ahli kitab. Maka jadikan dakwamu pertama kali tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, tentang akidah. Beliau membawa akidah sendirian. Seandainya hadis ahad yang sedikit perawinya itu atau periwayatannya itu dia diterima dalam masalah akidah, ini naudzubillah min dalik, menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada satu ulama pun dari ulama Ahlussunnah yang membedakan kalau hadis ahad hanya dalam masalah ahkam saja diterima, tapi dalam masalah akidah tidak diterima. Nauzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kesesatan ahli bid'ah yang menolak hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Demikian pula kalau kita lihat para imam-imam mazhab yang empat, Imam Syafi'i di antaranya, tidak pernah beliau mengajarkan kalau hadis ahad dalam masalah akidah tidak boleh diterima. Tidak ada. Mereka semua sepakat yang penting hadis itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka apa? Terima. Mereka pakai dalam masalah akidah, mereka pakai dalam masalah usul as-sunnah, usuluddin. Ya. Maka ikhwani fillah wa akhwati pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimahli wa rahimakumullah, jangan kita tertipu dengan slogan-slogan alil bid'ah yang mengatakan kalau hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Ini adalah ucapan yang batil, manhaj yang bid'ah, yang tidak pernah diajarkan Rasul atau para sahabat atau para tabi'in ataupun para tabi'u tabi'in. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka menjadikan masalah ini sebagai senjata untuk mengingkari, menolak akidah-akidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun padahal itu bukan hadis ahad, hadis yang mutawatir. Ya. Entah masalah azab kubur misalnya. Mereka tidak mau mengimani adanya azab kubur karena secara asal kata mereka enggak sesuai dengan logika. Ini yang kelompok menuhankan akal, Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka. Mereka mengatakan bahwasanya azab kubur itu tidak masuk akal. Kemudian mereka cari-cari senjata dengan mengatakan hadis-hadisnya itu ahad dan hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Ini sekali lagi bid'ahnya mereka, penyimpangannya mereka, kesesatan mereka. Kalaupun kita katakan ya sudah tidak ada hadisnya misalnya, atau tidak ada hadis yang mutawatir misalnya, cukup ayat Al-Quran tentang adanya azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adzab. Api ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan petang hari. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau tentang ayat ini, hadil aya aslun kabirun li ahli sunnah wal jamaah fil istidlal 'ala itsbati adzabil qabr fil barzakh. Bahwasanya ayat ini sebagai dalil terbesar ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan azab kubur di alam barzakh. Namun itulah sekali lagi ahli bid'ah, mereka cari-cari senjata untuk membenarkan kesesatan-kesesatan mereka, diantaranya dengan mengatakan hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah al-aqidah, kemudian mereka mengingkari akidah yang soheha dengan alasan hadisnya hadis ahad. Padahal kalau diteliti lagi, hadis-hadis tersebut mutawatir. Namun sekali lagi, hati-hati. Ketika ulama membagi ini hadis ahad, hadis mutawatir, ya kalau ringkasnya ini banyak periwayatannya, ini sedikit periwayatannya, ini bukan untuk membedakan masalah akidah dan ahkam. Ya. Sekali lagi yang membedakannya untuk diterima atau tidak hadis ahad dalam masalah akidah, ini sekali lagi adalah pembedaan yang tidak ada dasarnya, tidak ada petunjuknya dari Al-Quran dan Sunnah ataupun dari para salafu as-saleh. Dan Allah mengatakan wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Rasul maka ambil. Yang penting hadisnya sahih, ambil dalam akidah dan masalah ahkam. Ya. Maka ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmatullah, hati-hati dengan propaganda, slogan-slogan dari orang-orang yang mereka jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata Syekh, "Wa ma warada fi kutubihim minal ahadits allati fiha maqalun fala yuriduna halita'sil." Kalaupun ada dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah tentang akidah ada hadis-hadis yang dipermasalahkan atau hadis yang dhaif yang tidak sahih, maka mereka cantumkan itu bukan untuk dalil utama. Itu dalil sampingan saja. Ya. Contoh misalnya juga tadi dalam kitab, atau mungkin kitab Al-Ibana As-Sughra karangan Imam Ibn Battah Al-Ukbayy rahimahullah ta'ala. Terkadang beliau menyampaikan dulu hadis-hadis yang sahih. Kemudian ada sebagian setelahnya hadis-hadis yang tidak sahih. Itu beliau sampaikan sekedar untuk sampingan saja. Yang utamanya itu yang sahih. Kemudian kata Syekh lagi, wa inna malil istisnas. Wa inna malil istisnas kama annahum yuridunaha bi asanidiha. Terlebih lagi terkadang mereka juga mencantumkan hadis yang lemah tersebut berserta sanadnya, jalan periwayatannya. Tapi juga kita contohkan tadi Ibana Al-Kubra karangan Imam Ibn Battah juga. Di situ disebutkan sanad-sanadnya. Dan kata para ulama, kalau ulama Ahlussunnah menyebutkan riwayat tersebut dengan sanadnya, meskipun seandainya itu dhaif, mereka terlepas dari dosa atau tanggung jawab. Karena mereka sudah menyampaikan periwayatannya, silahkan bagi orang selanjutnya untuk meneliti kembali. Intinya sekali lagi, secara asal Ahlussunnah tidak berdalil dengan hadis kecuali yang sahih. Entah itu hadis hahad atau mutawatir, itu tidak dibedakan entah dalam masalah ahkam ataupun dalam masalah al-aqidah. Berbeda dengan ahlul bid'ah, mereka mengatakan hadis ahad itu boleh diterima dalam masalah hukum-hukum syariat, namun dalam akidah tidak boleh diterima. Ini sekali lagi ucapan yang bid'ah. Poin yang ketiga, manhaj ahlussunnah wal jamaah, fahmuhum linnusus mabniun ala fahmi sahabah wa ma nukila anhu. Pemahaman mereka terhadap nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW itu berdasarkan pemahaman para sahabat. Apa yang dinukil dari para sahabat Rasulullah SAW. Inilah ahlu sunnah wal jamaah, tidak ngarang-ngarang mazhab sendiri, tidak ngarang akidah sendiri, tidak ngarang ajaran agama sendiri. Mereka hanya berlandaskan, berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa qala tabi'un wa qala tabi'ut tabi'in. Sebagaimana kata para ulama ahli ilmu, ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Namanya ilmu agama itu adalah firman Allah, sabda Rasul dan ucapan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perintah Allah, perintah Rasul untuk kita berpegang hanya dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, terutama dalam masalah al-aqidah. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah banyak memerintahkan kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhuan. Orang-orang pertama lagi terdahulu dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti siapa? Para sahabat Rasul, kaum muhajirin, kaum al-ansar. Maka Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Ini perintah Allah untuk kita mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sangat banyak sekali. Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum jami'an. Demikian pula Rasul mengatakan ketika terjadi perpecahan umat, yang selamat cuma satu, yaitu ma'an alihi wa ashab, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini manhaj al-sunnah wal jamaah dalam beragama, terutama dalam masalah akidah, hanya mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Contoh misalnya tentang masalah tauhid asma wa sifat. Kalau kita perhatikan, tidak ada para sahabat satupun yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatakan tangan Allah artinya al-qudrah. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya istawa alal arsy itu artinya istaulah menguasai arsy. Karena mereka paham tidak boleh mentakwil, menyelewengkan makna ayat-ayat tentang sifat, ya, tanpa bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memahami ayat-ayat tentang sifat, hadis-hadis tentang sifat sesuai dengan zahirnya. Ya. Baliyadahu mabsutatan, mereka memahami apa adanya, tidak mereka takwil-takwil seperti orang-orang belakangan ini. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula kalau kita lihat bagaimana seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasul, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak perempuan mengatakan, "Fis sama," Allah di atas langit. Dan Rasul membenarkan, mengikrarkan. Itu akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti. Makanya Imam Ahmad rahimahullah di awal kitab Usul Sunnah yang pernah kita kaji juga di Roja, di awal kitab beliau mengatakan Usul Sunnah indana at-tamassuk bima kan ali ashab Rasul sallallahu wal iktida'u bih. Prinsip-prinsip akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengikuti jejak para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Ini manhaj Imam Ahmad dalam berakidah. Sebelum beliau jauh-jauh mengajarkan, menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah, beliau mulai dengan manhaj Ahlussunnah dalam berakidah, yaitu berakidah ala para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Karena mereka lah para sahabat yang langsung belajar Islam dari Rasulullah. Mereka yang paling paham tentang akidah ini. Ya. Contoh masalah tafsir Al-Quran yang juga banyak dipakai oleh kelompok Khawarij, namun mereka salah mentafsirkan. Surat Al-Ma'idah 44, Wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Kelompok Khawarij, kelompok teroris atau yang semisal dengan mereka langsung menfonis pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad, halal darahnya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah As-Salafiyun, mereka mengikuti tafsir pemahaman para sahabat di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat tersebut. Abdullah bin Abbas mengatakan tentang surat Al-Maidah 44, kufrun la yang kulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Al-Islam. Atau kufrun na kufrin, kufur kecil. Ini bedanya Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Mereka memahami nas-nas ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Contoh misalnya yang lain, masalah akidah, masalah tabaruk. Ya. Dahulu para sahabat tabaruk dengan keringatnya Rasul, dengan air ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hak, itu betul. Ya. Namun setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sahabat yang tabaruk dengan keringatnya Abu Bakar As-Siddiq atau dengan air minumnya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada. Padahal Abu Bakar As-Siddiq manusia termulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dari sinilah pemahaman para sahabat kita ketahui. Tabaruk dengan tadi jasadnya manusia hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula masalah tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia dari kalangan para wali-wali Allah misalnya. Dulu para sahabat ketika Rasul masih hidup, para sahabat datang kepada Rasul minta didoakan Rasul. Seperti kisah seorang Arab Badui yang datang ketika Rasul khutbah Jumat minta didoakan agar diturunkan hujan karena kampung halamannya ditimpa paceklik. Rasul doakan. Ya. Tapi tidak ada riwayat yang sahihah setelah meninggalnya Rasul mereka datang ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah tawassul ataupun tabaruk, tidak ada. Yang ada pemahaman para sahabat yaitu mereka tawassul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup, bukan yang telah mati. Seperti yang dilakukan oleh Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika paceklik di zaman kekhalifahan beliau, beliau mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Pamannya Rasul yang masih hidup pada waktu itu. Seandainya tawassul dengan yang telah mati boleh, Umar bin Khattab tidak akan mungkin meninggalkan Rasulullah SAW yang merupakan manusia yang paling beliau cintai. Ya. Inilah sekali lagi dalam masalah berakidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain misalnya masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin. Ya. Tidak boleh mencaci maki, mencela pemimpin kaum muslimin. Yang penting dia pemimpin muslim. Ya. Tidak harus yang adil. Kalau kita lihat ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nahana kubarauna min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para senior-senior, pembesar-pembesar para sahabat Rasul sallallahu, mereka melarang kami dengan beberapa larangan. Apa saja larangan tersebut? La tasubbu umara'ah wa la taghushuh. Kata para sahabat ya, atau pembesar para sahabat Rasulullah SAW, mereka mengatakan la tasubbu umarakum, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian, pemimpin kaum muslimin. Ini akidahnya para sahabat Rasulullah SAW. Ketika kita melakukan ini semuanya, yaitu tidak mencela pemimpin dalam rangka mengikuti jejak para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Demikian pula menasihati pemimpin dengan rahasia, empat mata, berduaan, tidak di hadapan umum, juga mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kejadian Usama ketika dikatakan oleh sebagian orang, kenapa engkau enggak menasihati Utsman? Maka Usama mengatakan bahwasanya aku telah menasihati antara dia dengan diriku. Empat mata aku telah menasihati. Aku tidak mau membuka pintu-pintu kejelekan. Kalau aku apa? Nasihati di hadapan umum. Ini sekali lagi, Ahlussunnah dalam berakidah mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Tidak ngarang-ngarang pemahaman sendiri. Kemudian poin yang keempat, at-taslimu bima ja'a bihi al-wahyu ma'a iqta'il aqal daurahu al-haqiqi. Tunduk patuh kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan memberikan akal ruangnya, haknya. Al-Sunnah wal Jamaah menggabungkan antara an-naql wal akal. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menanggalkan, menolak akal 100%, tidak. Namun juga tidak melebih-lebihkannya. Ahlussunnah senantiasa pertengahan dalam segala hal. Dalam masalah akal, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Antara kelompok liberal yang menuhankan akal dengan kelompok yang menanggalkan akal seperti orang-orang musyrikin, para penyembah kuburan keramat misalnya. Orang-orang liberal mengatakan akal ini segala-galanya, semua harus ini, ya, timbang dengan akal. Padahal akal manusia terbatas. Seperti mata, telinga, tenaga kita manusia ini semua terbatas. Mata kita nggak mungkin bisa melihat jarak yang sangat jauh atau sesuatu yang paling kecil, ya. Maka tidak boleh menjadikan akal sebagai timbangan segala-galanya. Apalagi yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang gaib. Lawannya, kelompok yang menanggalkan akal. Minta-minta kepada kuburan keramat, minta-minta kepada pohon keramat, keris keramat, dan sebagainya. Ini orang-orang yang tidak berakal. Na'udzubillah min dzalik. Ahlussunnah pertengahan. Yaitu, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam semua urusan agama tanpa menanggalkan. Akal dipakai untuk mensupport, mendukung Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya kalau kita lihat, ulama Ahlussunnah ketika menjelaskan permasalahan akidah, mereka terkadang membawakan dalil naqli, kemudian dalil al-aql. Setelah dalil, an-nakal kemudian dalil, al-akal. Maka, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah, wasatun, sebagaimana kata Syekhul Islam, baina al-firak. Kama anal Islam, wasatun baina al-milal. Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau, al-aqidah al-wasitiyah, ahli sunnah itu pertengahan di antara semua kelompok-kelompok sesat, sebagaimana Islam pertengahan di antara semua agama-agama yang kafir. Kemudian yang kelima, di antara manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam berakidah, kata beliau, adamul khawdi fi ilmil kalam wal falsafah. Tidak mendalami atau mempelajari ilmu kalam wal falsafah. Apa itu ilmu kalam? Ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah hanya berlandaskan akal semata. Itu namanya ilmu kalam. Yang kita singgung tadi, ajarannya kelompok Al-Mu'tazilah yang menuhankan. Ketika Allah berfirman misalnya, Ar-Rahman alal arsistawa. Allah istawa. Kata ulama tabi'in yang bernama Mujahid Abul Ali ala wartafa. Istawa artinya Allah tinggi di atas al-ars. Ini pemahaman para sahabat, para tabi'in tentang istiwa. Allah di atas ars, ya, selangit, bukan di mana-mana. Atau Allah tidak di langit, tidak di bumi. Na'udzubillah min dzalik. Allah fissama, Allah alal ars istawa. Ahlul kalam atau ahlul bid'ah, mereka mengatakan, wah, kalau dikatakan Allah itu tinggi di atas langit, berarti Allah butuh kepada langit. Oh, berarti maknanya bukan tinggi, namun menguasai. Ini orang-orang ahlul kalam menetapkan akidah berlandaskan akal semata. Padahal jelas-jelas, 6 ayat Al-Quran, Allah mengatakan, Ar-Rahman alal arsy istawa. Tidak ada kata satupun istaula. Yang ada istawa, dan itu lagi ditafsirkan oleh ulama tabi'in, ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsh. Ini pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai akal-akalan. Istawa ala wartafa, tidak ngeyel, tidak membantah dengan mengatakan kata-kata tadi. Wah, kalau Allah di atas langit, berarti Allah butuh kepada langit, butuh kepada aras, berarti arasnya Allah lebih besar daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang apa? Menimbang nas-nas Al-Quran dengan akal-akalan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ulama salaf terdahulu sangat mencela, sangat membenci ilmu al-kalam. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wanya. Sanksi yang aku berikan kepada ahlul kalam, yaitu dipukul dengan pelepah kurma, dengan terompah, wa yutafu bim fil asyari wal qabail. Kemudian dikara di kampung-kampung di desa-desa, seraya dikatakan, hada jaza'u man tarakal kitab sunnah wa akbala ala ilmil kalam. Inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan aturan dan sunnah, dan dia mengikuti ilmu kalam. Demikian pula kalau tidak salah kata Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu bil kalam huwal jahlu, wal jahlu bil kalam huwal ilmu. Orang yang tidak atau tidak tahu ilmu kalam itu adalah ilmu. Sedangkan mengetahui ilmu kalam itu adalah kejahilan, kebodohan. Ya. Maka jauhi ahli al-kalam dan juga ini al-kalam. Sangat berbahaya. Dan ciri al-kalam, kata para ulama, suka mincela-minceli, plin-plan. Karena apa? Dia akan membandingkan akalnya dengan akal si fulan. Kalau akalnya kalah kuat, maka dia pindah kepada akal si fulan yang lainnya. Demikian seterusnya. Gak ada ketetapan, tidak ada konsisten dalam masalah akidah. Dan ini yang diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, bahwasanya wabil jumlah anna ashabal hadith hum alas sabat wal istiqrar ad'af ma inda ahli kalam. Bahwasanya konsistensi, ketetapan, keistiqomahan ahli sunnah wal jam'al hadis itu berlipat ganda dibandingkan ahli kalam yang mereka mudab-dabut, pelin-pelan, mincela-mincela, na'udzubillah min dal. Ini salah satu sebab mengapa orang-orang itu mencela-mencela karena apa? Tidak mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam berakidah, namun mengikuti manhaj ahli al-kalam. Na'udzubillah min dalik. Kemudian yang keenam, al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Ahli sunnah wal jamaah itu mengkompromikan nas-nas yang ada dalam ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, ya, dalam permasalahan yang sama, satu permasalahan. Mungkin ada sebagian orang yang mengira ada kontradiksi misalnya dalam suatu ayat atau dalam beberapa ayat misalnya. Al-Sunnah mengkompromikan, menjamakan. Karena Al-Sunnah punya keyakinan tidak mungkin ada ayat bertentangan dengan ayat. Tidak mungkin ayat bertentangan dengan hadis yang sahih. Tidak mungkin hadis yang sahih bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Karena semua dari Allah, seperti yang kita sampaikan tadi ayatnya, afala yatadabbarul Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsir. Seandainya mereka atau tidaklah mereka mentadabburi Al-Qur'an, seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan yang banyak. Ya, mungkin contoh ya. Ada tiga ayat yang kelihatannya kontradiksi, bertentangan. Ayat tentang masalah yang mencabut nyawa manusia. Ada ayat yang berbunyi Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mencabut jiwa ketika kematiannya. Allah sebagai subjeknya. Pak, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Ayat yang kedua mengatakan kul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut. Subjeknya berbeda. Yang pertama disebut Allah. Yang kedua disebut malaikat maut. Yang ketiga ada ayat berbunyi tawafat hurusuluna. Yang mewafatkan adalah para malaikat-malaikat kami. Ya. Kelihatannya kontradiksi. Kok ayat yang ini menyebut subjeknya adalah Allah. Yang kedua malaikat maut. Yang ketiga para malaikat-malaikat. Ahli sunnah mengatakan yang pertama tadi kaidahnya tidak mungkin ada ayat bertentangan dengan ayat. Tidak mungkin ayat bertentangan dengan hadis yang sahih. Bagaimana cara mengkompromikannya? Maka ulama mengatakan tentang tiga ayat tadi, bahwasanya ayat yang pertama, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika kematian. Itu kematian dinisbatkan, ya, yang mencabut nyawa itu adalah Allah. Karena Allah wal amir, Allah yang memerintah. Maka tidak masalah dinisbatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua ayat mengatakan yang mewafatkan adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Karena dia yang langsung mencabut nyawa tersebut dengan perintah dari Allah. Kemudian yang ketiga yang mewafatkan adalah para malaikat-malaikat. Kalau kita lihat dalam hadis Bara' bin Azib yang panjang lebar tentang perjalanan roh. Setelah dicabut oleh malaikul maut, maka roh tersebut akan diserahkan kepada para malaikat-malaikat. Maka tidak ada kontradiksi, ada tadi. Cara menjamakkan. Contoh yang lain. Hadis tentang masalah pemimpin kaum muslimin. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan al-a'immatu fi Quraisy. Pemimpin harus dari bangsa Quraisy. Dalam hadis Irba bin Sariyah yang masyhur, alaikum bisunnati, itu sebelumnya Rasul mengatakan as-sam'u wa ta'a wa in ta'amara alaikum abrun habas. Wajib kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Hadis yang pertama mengatakan pemimpin harus dari Quraisy, kok ini dari budak Ethiopia. kelihatannya kontradiksi. Namun yakini, antara ayat dengan ayat tidak mungkin ada kontradiksi. Antara ayat dengan hadis tidak mungkin ada kontradiksi. Hadis yang sahih tentunya. Demikian pula antara hadis yang sahih dengan hadis yang lain tidak akan mungkin ada kontradiksi. Tinggal masalahnya bagaimana mengkompromi. Kalau kita tidak paham, fas'alu ala dikri inkuntum la ta'lamu. Tentang hadis tadi, masalah pemimpin dari Quraisy, pemimpin dari budak Ethiopia, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, mungkin bisa dilihat dalam Syarah Al-Bainawiyah, karangan beliau, cara mengkompromikannya diantaranya, bahwasanya yang dimaksud dengan imam dari Quraisy itu kalau khalifah. Kalau khalifah harus dari bangsa Quraisy. Khalifah yang menguasai dunia, kaum muslimin. Adapun hadis tentang masalah pemimpin dari budak Ethiopia itu selevel yang di bawah khalifah itu boleh dari selain bangsa Quraisy, entah presiden atau raja. Tidak harus dari bangsa Quraisy. Yang harus dari bangsa Quraisy itu kalau khalifah yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Atau hadis tentang pemimpin dari budak Ethiopia itu sekedar litakit menguatkan kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslim. Untuk apa litakit? Meskipun seandainya itu tidak terjadi. Tidak terjadi adanya khalifah dari bangsa Ethiopia tadi atau budak itu Ethiopia. Itu sekedar litakit saja. Sebagaimana Allah mengatakan, Kul in kana lirrahmani waladun, fa'ana awwalul abidin. Katakan oleh Nabi Muhammad, seandainya Allah itu punya anak, aku yaitu Nabi Muhammad, tetap akan beribadah kepada. Seandainya. Ini untuk apa? Menegaskan kewajiban beribadah kepada Allah. Meskipun seandainya. Kul in kana lirrahmani waladun, fa'ana awwalul abidin. Ini juga demikian, sekedar menegaskan. Meskipun mungkin tidak terjadi adanya pemimpin khalifah dari budak itu. Cuma ini ditakit menegaskan kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Atau juga ada beberapa cara menjamakkan yang lainnya. Taib ikhwani fila wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Itu 6 poin dari manhaj al-sunnah wal jamaah dalam masalah al-aqidah. Sekarang lawannya. Manhaj ahlul bid'ah dalam berdalil. Kita tahu tadi manhaj yang benar dalam berdalil dalam masalah akidah. Yang dipegang erat oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini sebaliknya. Manhajul istidlal. Inda ahli al-bid'ah. Tentunya ini lawannya. Setelah kita tahu yang hak, kita tahu yang batil untuk kita jauhi. Untuk lebih memantapkan langkah kita dalam berakidah. Yang pertama, adamu hasil istidlal ala dalil syar'i hatta fil aqwai. Mereka tidak hanya berdalil dengan ayat atau hadis dalam berakidah, namun yastadiluna bil mantik wal falsafah wa isamunaha al aqliyat. Kama istadiluna bil hikayat wal asatir wa mala aslalahu wa bil ahadisil mawdu'a wal athar maktuba wa ara'i rijal fiddin wa maisamma bil kashf wal dhaw. Alil bid'ah, sumber akidah mereka itu banyak. Yang paling utama tentunya bukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka pakai ayat atau hadis itu sekedar sampingan. Dasar utamanya, kalau ada akal, ya perasaan, atau dongeng-dongeng zaman dahulu kala, warisan nenek moyang, atau hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, atau yang dha'ifah, atau pendapat fulan dan alam, si bil dan si cing. Itu sumber akidah mereka. Bukan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun mereka pakai ayat, pakai hadis, itu sampingan. Setelah berakidah, baru berdalil. Kalau ahli sunnah tidak, berdalil dulu baru berakidah. Belajar ayat, belajar hadis, baru mereka apa? Berakidah, berkeyakinan. Al-ilmu, qabla al-qawli wal-amal. Sebagaimana kata Imam Bukhari, ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Itu ahli sunnah wal-jamaah. Ahli bid'ah tidak. Ngomong dulu, beramal dulu, berkeyakinan dulu, ketika dibantah baru mungkin korek-korek dalil. Dan tidak mungkin mereka dapat dalil yang tepat. Cuma ya itu digatuk-gatukkan, ya. Ilmu cocokologi, ya. Seperti misalnya mereka mengatakan Allah di mana-mana. Berkeyakinan dulu, kemudian cari dalil. Apa dalilnya? Wahuwa ma'akum aina ma'akum. Di mana saja kalian, Allah bersama kalian, di mana saja kalian berada. Kata mereka ini dalil Allah di mana-mana. Dijawab oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ayat itu berkaitan dengan ilmunya Allah. Surat Al-Hajj ayat yang keempat, redaksinya Allah bersamakan yaitu dengan ilmu. Ini bukan takwil sebagaimana ahli bid'ah. Ini adalah redaksi ayat yang mengatakan yang bersama hamba adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa al arsy. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Redaksi ayat itu berkaitan dengan ilmunya Allah, bukan zatnya Allah. Zatnya Allah ada di atas al-arsy. Nah. Kemudian yang kedua, la yura'una qawaidal istidlal al-mu'tabara inda al-sunnah fayattabi'una al-mutasyabih. Ahlul bid'ah suka ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar. Ini yang Allah telah jelaskan dalam surat Ali Imran, fa ammal ladina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wil. Adapun orang-orang yang hatinya ada penyimpangan, maka mereka cari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk mereka bisa takwil-takwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka dan untuk mereka mencari fitnahnya. Contoh misalnya orang-orang yang menyembah kuburan keramat atau wali-wali yang telah mati. Ayatnya jelas. Berdoa itu hanya kepada Allah. Minta hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lak. Berdoalah kepadaku, apa yang terkumpulkan. Ya. Allah mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak akan mungkin bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah meninggal dunia. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min kitmir in tad'um la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lak. Orang-orang yang kalian seru selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun kulit ari. Jika engkau berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mungkin bisa mendengarkan doa kalian. Seandainya mereka bisa mendengarkan doa kalian, mereka tidak akan mungkin bisa mengabulkan doa kalian. Maka haram, syirik berdoa kepada selain Allah. Ahlul bid'ah, mereka cari-cari dalil. Setelah mereka apa? Minta-minta kepada wali-wali yang telah mati. Dengan dalil, Allah mengatakan, wala taqulu lima yuktalu fi sabilillahi amwat, bal ahya. Jangan engkau mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di alam barzah mereka. Ini kata mereka dalil. Boleh minta-minta kepada mereka karena mereka masih apa? Hidup. Kita katakan, para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah memahami ayat itu seperti pemahaman kalian. Contohnya tadi, para sahabat ketika Rasul telah meninggal dunia, mereka tidak pernah meminta-minta kepada Rasul atau minta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena terputus kehidupan mereka. Ya betul, anzalallah, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'ala aba'ana awalau kana aba'um la ya'qilu syai'an wa la yahtadun. Apabila mereka disuruh untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, mereka mengatakan cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ya. Kata mereka, cukuplah warisan nenek moyang kami, tradisi nenek moyang kami. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi beda dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang hanya berlandaskan qala Allah wa qala Rasul dalam masalah akidah khususnya. Kemudian yang kedua, dari mereka, ahli sunnah pakai ayat-ayat yang muhkamat. Yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkamat. Al-bid'ah meninggalkan yang muhkamat, cari ayat yang mutasyabihat. Dan mereka suka membolak-balikkan fakta. Yang mutasyabihat dianggap muhkamat, yang muhkamat dianggap mutasyabihat. Contoh, ayat-ayat tentang masalah sifat-sifat Allah. Mereka klaim itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Padahal Imam Malik mengatakan al-istiwa' ma'lum. ayat yang mengatakan Ar-Rahman ala arsy istawa, Allah istawa, kata beliau makna istawa maklum. Ayat-ayat tentang sifat itu muhtamad, jelas bagi para sahabat, bagi para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bagi ahli sunnah wal jamaah. Sama-sama bagi ahli bid'ah karena hati mereka penuh dengan syubhat. Makanya mereka suka memutarbalikkan fakta. Kemudian yang ketiga, la ya'tamiduna tafsir as-sahabah was-salaf. Mereka ahli bid'ah dalam berdalil tentang akidah tidak memakai tafsir para sahabat ataupun para salafus saleh. Contohnya tadi tentang istawa, Allah istawa al-arsy. Mereka tidak pernah memakai tafsirnya tadi Abu Aliyah, tabi'in yang mengatakan istawa artinya ala war wartafa. Mereka pakai apa? Dalil dari nenek moyang mereka. Ya. Ini harus kita apa betul-betul artinya. Demikian pula dalam masalah tahzir misalnya. Banyak orang-orang sekarang yang mengaku al-sunnah namun terkadang fobi, alergi dengan istilah tahzir. Mentahdir penyimpang, padahal ini sekali lagi adalah ajarannya para salafus saleh, para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Mereka membantah khawarij, mereka membantah ahli bidah. Ya. Kalau ada yang menyerukan kita bersatu, enggak usah mencela sesama muslim, enggak usah membantah fulan dan fulan yang betul-betul yang jelas-jelas menyimpang. Maka ini sekali lagi menyelisih manhaj salafus saleh, menyimpang dari ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ya, inilah sekali lagi manhaj yang harus kita apa? Tanamkan dalam diri kita dan kepada kaum muslimin. Berakidah menurut pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yaruduna ma la yuwafiq usulan wa ahwa'a min ususi syara'. Mereka bid'ah menolak apa saja yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau ayat mereka takwil-takwilkan. Kalau hadis mereka katakan hadis ahad. Ya. Yang penting menolak. Ya, entah dengan apapun jalannya. Maka harus seorang muslim-muslimah. Apalagi mengaku al-sunnah wal-jamaah. Betul-betul. Ya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan taslim. Istislam. Dan itu adalah Islam. Berserah diri, tunduk patuh kepada qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Hawa nafsu, akal, perasaan harus ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, ya'tamiduna ta'wil. Yang kelima, ya'tamiduna ta'wil fil akidah. Mereka berlandaskan ta'wil. Mentakwil-takwil masalah akidah. Tapi tadi, tangan ditakwilkan dengan kudrat kekuasaan, istawa ditafsirkan, ditakwilkan dengan istaula. Ini seperti kelakuan ahlul kitab, yuharifun al-kalima an mawadi. Disuruh mengatakan hitta, mereka mengatakan hinta. Na'udzubillah min dalik. Ahlu sunnah memahami ayat hadis sesuai dengan pemahaman para salafus saleh yang mereka tidak mentakwil-takwilkan sebagaimana ahli al-kalam. Kemudian yang ketujuh, yakhuduna fi ma nahalla anhu min nususil qadar wa sifat wa sam'iyat wa nahbiha. Mereka mendalam-dalami ayat-ayat tentang sifat, tentang qadar, tentang hal-hal yang gaib dengan akal mereka. Seperti tadi, mentakwil-takwilkan istawa dengan istaula dengan tadi. Kalau Allah itu tinggi di atas ars, berarti Allah butuh kepada ars ini. Mendalam-dalami tanpa apa? Bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Maka dhalu wa adhalu, mereka sesat dan menyesatkan. Poin yang ke-8, ya'tamidunal alfat al-bid'iyata fi sifat wa sa'iri masail akidah kal jism wal ard wal jauhar. Mereka bersandarkan kepada lafad-lafad, kata-kata, ucapan-ucapan bid'ah tentang sifat, tentang masalah akidah yang tidak pernah ada di zaman para salaf saleh. Seperti masalah al-jism. Jism. Ya, kalau dikatakan Allah itu istawa di atas aras, tinggi di atas aras, berarti Allah itu jisim. Ya. Ini kata-kata yang ada hak, ada batilnya. Dan itu ciri ahli kalam. Ya. Kata-katanya tidak jelas antara hak dengan batilnya. Maka harus waspada. Gunakan lafad-lafad yang syar'i tentang masalah al-aqidah. Maka seorang muslim-muslimah harus betul-betul paham. Seperti contohnya kelompok Al-Jahmiyah. Ketika mereka pertama kali mengatakan Al-Quran makhluk, Ahlussunnah pun rame-rame menyerang mereka, mentahdir, membantah mereka. Mereka pun mencari jalan yang licik. Ya, dengan mengatakan bacaan Al-Quran itu adalah makhluk. Ini kata-kata yang mengandung hak, mengandung batil. Maka Ahlussunnah cerdas. Tahu ini adalah kelicikan kelompok Jahmiyah yang ingin mengatakan Al-Quran makhluk cuma pakai gaya bahasa yang halus. Ya. Imam Ahmad mengatakan man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa Jahmi. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Quran itu makhluk, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Wa man qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Quran itu bukan makhluk, maka dia alil bid'ah. Ditutup rapat-rapat dari Imam Ahmad lafad-lafad yang bid'ah tersebut. Maka sekali lagi, hati-hati terhadap ucapan-ucapan yang bid'ah. Seperti juga kaidah kelompok Ikhwanul Muslimin yang mengatakan nata'awanu fi matafaqna li waya durubana ba'dan bina talama. Ya. Nata'awanu fi matafaqna li waya durubana ba'dan fi makhtalafati. Kita tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati, namun kita saling toleransi, memberikan udzur dalam hal yang kita perselisihkan. Kata para ulama, nanti bisa dilihat dalam kitab yang sangat luar biasa, Zajul Mutahawin Bidharal Qaedah At-Ta'awun Wal Ma'adhirah, kalangan Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman, yang telah direkomendasi oleh Syekh Abdul Musa Abad, dimeroja oleh Syekh Saleh bin Fauzan. Ini buku yang khusus membantah kaidah bid'ah ala Ikhwanul Muslimin tersebut. Ya. Di situ kata para ulama, kaidah itu ada dua bagiannya. Bagian yang pertama, kita tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati, ini tidak ada masalah, benar. Yang kedua, ini yang batil. Ini ciri al-bid'ah. Mengandung ucapan yang hak dan yang batil untuk menipu manusia. Ulama membantah kaidah ini sangat berbahaya. Alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan di kajian-kajian kita juga. Yang kesembilan, yakum manhajum alal mira wal khusumat wal jidal bil batil. Manhaj mereka tegak di atas debat usir. Ya, atau mendebat ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak mau sami'na wa sadaqna kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Suka mendebat hal-hal yang sudah jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti tadi, jelas Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Istawa. Ayat hadis tentang Allah di atas langit sangat banyak. Bahkan kata Ibnu Qayyim ada 2000 dalil tentang Allah di atas langit. Begitu terang benderangnya, namun tetap dijebat, tetap dibantah oleh alil bid'ah. Ini ciri alil al-bid'ah, ngeyel. Nah. Kemudian laisa lahum inaya bil isnad li ta'wilihim 'alal ahwa wa ara'ir rijal wal wajh wa ma la asalahu. Mereka tidak ada perhatian kepada penelitian hadis sahih atau dhaif, ya, dengan penelitian yang ilmiah tentunya. Karena dalil agama, ajaran, akidah mereka hawa nafsu atau akal pikir, tidak memperhatikan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, yang terakhir, yatawahamuna ta'arud bainal aql wan nusus. Mereka mengklaim adanya kontradiksi antara akal dengan nas-nas Al-Quranul Karim. Seperti tadi, kata mereka, wah, kalau dikatakan Allah itu tinggi di atas arsy, ini gak masuk akal. Ya. Maka kita katakan, sebetulnya masuk akal, kalau akalnya sehat. Ya. Ini seperti orang yang sakit, kata Pak Ulama, dikasih makan apapun rasanya pahit. Bukan makanannya yang pahit, namun dia yang sakit. Ya. Maka demikianlah Ahlul bid'ah, mereka suka mempertentangkan antara nas dengan akal. Padahal akal yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan nas yang sahih. Ya, itu bedanya manhaj ahlus sunnah atau sebagian dari beda ahlus sunnah dalam bermanhaj dengan ahlul bid'ah dalam bermanhaj, khususnya dalam masalah al-aqidah. Wallahu ta'ala alam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga bisa menguatkan akidah dan manhaj kita sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala.
Tafadhol. Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan metode ahlus sunnah dalam berakidah. Naam, ikhwata salam alaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Dan untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kalau kita pernah melakukan dosa kemudian bertaubat, apakah yang pernah dilakukan tadi bisa berubah menjadi pahala atau hanya diampuni saja? Dan apakah di hari kiamat perbuatan dosa tadi masih tetap harus dipertanggungjawabkan? Mohon nasihatnya Ustaz, syukur.
Nah, jazakallahu khairan pertanyaannya. Kalau orang itu sudah bertobat, tentunya dengan tobatan nasuha, ya, kalau dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cukup dengan tiga syaratnya, dengan dia menyesali, dengan dia meninggalkan masa itu dan bertekad tidak mengulanginya, maka insyaallah kalau dia ikhlas dalam bertobat tersebut sebelum meninggal dunia, Allah terima tobat. Kalau sudah terima Allah tobatnya, maka di hari kiamat dosanya tidak akan lagi diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menutupinya di dunia. Adapun apakah diubah menjadi pahala? Tentunya tidak. Tentunya yang diberikan pahala adalah ketika dia bertobat kepada Allah, bukan perbuatan dosanya yang dia perbuat waktu sebelum bertobat. Dia diberi pahala akan atas tobatnya tadi. Adapun dosanya Allah akan tutupi, sebagaimana dalam hadis tentang al-hisab. Ketika Allah menghisab orang mukmin, Allah sebutkan dosa-dosanya. Ketika orang mukmin itu telah merasa akan binasa, Allah mengatakan qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha al-yauma. Aku telah menutupinya di dunia dan aku sekarang mengampuninya. Semoga Allah menutupi segala dosa dan maksiat kita dan semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita.
Naam. Naam, amin ya rabbal alamin. Naam Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang takut kepada hantu yang bergentayangan? Apakah takut seperti ini termasuk dalam berbuat kesyirikan? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Al-khauf kata para ulama itu ada 4 kategori. Rasa takut ada 4 kategori. Yang pertama, takut yang wajib, yaitu takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadil ulama fala takhafu wa khafuni. Jangan takut kepada mereka namun takutlah kepada Allah. Ini rasa takut yang wajib, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Yang kedua, takut yang haram. Ya, takut yang haram. Misalnya takut dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sedangkan dia sanggup. Ya, sedangkan dia sanggup. Mungkin seorang ayah kewajibannya nahi mungkar terhadap anaknya yang misalnya berbuat maksiat. Kalau dia takut kepada anaknya, na'udzubillah min dzalik. Ini khauf yang haram. Ya. Kemudian yang ketiga, al-khauf asyirki. Khauf yang syirik. Rasa takut yang syirik. Takut kualat dengan nyilorokidul misalnya. Dengan keyakinan tentunya nyilorokidul ini bisa mendatangkan manfaat dan mabarat. Dengan yang kemudian ditanam di pondasi rumah. Ini semuanya perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi hati-hati. Adapun yang keempat, khauf yang takut yang mubah, yang tabii, ya, yang tidak tercelah, kecuali kalau sampai berlebihan. Manusia takut dengan harimau, manusia takut dengan ular. Ini sesuatu yang lumrah, tabiat, ya, tabiat manusia. Manusia takut terkena penyakit corona, ini sesuatu yang lumrah, biasa. Takut terkena apa? Penyakit. Maka sekali lagi ada empat kategori tadi tentang masalah al-khauf. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan itu tadi pertanyaan terakhir di kesempatan ini karena keterbatasan waktu yang ada. Mungkin sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol Ustaz.
Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmatullah, kewajiban setiap muslim dan muslimah terutama dalam akidah, tidak boleh dia berakidah kecuali berdasarkan firman Allah, hadis Rasul yang sahihah, dengan pemahaman para as-salafus saleh. Semua akidah-akidah yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin harus ditimbang lagi dengan firman Allah, Al-Quran, dengan sabda Rasul, hadis yang sahih atau hadis yang sahih, dan ditimbang lagi dengan pemahaman para salafus saleh. Kalau yang sesuai itulah yang hak, itulah akidah sahih. Sedangkan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi pemahaman para sahabat, itulah akidah yang batilah. Dan umat Islam tidak akan jaya, tidak akan mulia selama mereka di atas akidah yang fasidah, yang batilah. Akidah sahih itu salah satu pondasi kemenangan umat, kejayaan umat. Maka mari kita luruskan akidah kita dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para as-salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang lurus, akidahnya Al-Quran, akidahnya Rasul, akidah para sahabat, para salafus saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabatnya di surga kelak. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.